Milí posluchači, otevíráme 14. kapitolu Evangelia podle zápisu Jana. Rozdělení biblického textu na kapitoly je výbornou pomůckou při hledání nějakého konkrétního místa, ale neměli bychom zapomínat, že původní text na žádné kapitoly ani verše rozdělen nebyl. Hranice kapitol tak často procházejí třeba i středem souvislých celků, jak je tomu právě v našem případě. Začátek otevřené 14. kapitoly je plynulým pokračováním řeči Pána Ježíše, která začala už v kapitole 13. Pán Ježíš v ní připravuje hlouček učedníků na svůj odchod z tohoto světa. Tlumí jejich strach z budoucnosti a povzbuzuje je. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. To je první verš. Lidé celého světa touží po pokoji. Život přináší totiž příliš mnoho bolestí, příliš mnoho neklidu, někdy až k neunesení. Pán Ježíš přišel s nabídkou pokoje. Jednou svým učedníkům řekl, to uvidíme ve 14. kapitole Jana, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. V našem textu dává Pán Ježíš konkrétní radu, která směřuje k získání tohoto pokoje. Říká, věříte v Boha? Věřte i ve mne. V řeckém originále je dokonce použit rozkazovací způsob. Věřte v Boha, věřte i ve mně. My si chceme zvlášť všimnout použité předložkové vazby. Pán Ježíš říká, věřte ve mne. Kdykoliv Jan píše o víře, vždycky používá této vazby, věřit v něco. To není nahodilé, není to jen Janův zvyk. Touto vazbou je zdůrazněna důležitá potřeba víry. Víra sama o sobě, víra jen jako taková, nemá vlastně žádnou cenu. Představme si, že máte auto a máte i víru v jeho schopnosti, v jeho možnosti. Věříte, že vás to auto doveze až domů? Jak se vlastně domů dostanete? Bude vám k tomu tato víra, a myslím teď pouhou víru, stačit? Nebude. K víře je třeba přidat konkrétní adresnou důvěru, která se projeví i skutkem. Otevřete dveře, nasednete, nastartujete, vyjedete. Teprve teď získala vaše víra cenu. Pokud zůstala jen názorem, jen připuštěním možnosti, bez dopadu na způsob života, pak nebyla vlastně k ničemu. Podobně je to i se spasením. Rozhodující je víra, jistě. Ale ne každá víra, ne víra jen která připouští. Víte, co napsal Jakub? Ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné. I démoni tomu věří. Ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Jakub 2, 19 a 20. Víra jako pouhý názor na něco, byť i na boží existenci, sama o sobě nemá cenu. Musí se stát důvěrou, a to důvěrou nikoli teoretickou, nýbrž jako praktická součást života. Teprve až se ve svých všedních dnech skutečně spolehnu na Pána Boha, teprve tehdy se dá vůbec mluvit o biblické víře. A ještě něco. Pán Ježíš říká, věříte v Boha, věřte i ve mne. Proč? Protože věřit v Boha bez víry v Pána Ježíše opět nemá cenu. Pak by bylo třeba se vrátit do doby staré smlouvy, ale protože i ona ukazovala ke Kristu, dostali bychom se do bludného kruhu. Věřit v Boha a nevěřit v Pána Ježíše nemá cenu, protože Pán Ježíš Kristus je Bůh. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. To je druhý verš ve 14. kapitole Evangelia podle Jana. Kde to je v domě mého otce? Když vyletěli první sovětští kosmonauti do vesmírného prostoru, s velikým halasem provolávali, že tam Pána Boha nenašli. Když srovnáme jejich tehdejší rozhled po vesmíru s tím, kam dohlédnou dnešní astronomické přístroje, vybaví se nám ten malý chlapec na břehu moře, který se snažil mušlí přelít oceán do svého důlku v písku, jak o tom kdysi vyprávěl svatý Augustin. Ale ani kdybychom prohlédli celý vesmír do posledního koutku, ani pak bychom Pána Boha nezahlédli. Dům nebeského Otce, o kterém tady Pán Ježíš mluví, to není místo někde uprostřed stvoření. Pán Bůh jako tvůrce všeho stojí nad naším prostorem i nad naším časem. Není v lidských silách se k němu dostat, není v lidských silách jej ani koutkem oka zahlédnout. Jak úžasné je v této souvislosti zjištění, že se Pán Bůh sám o své vůli k člověku sklonil a že se nám dává poznat a že dokonce za člověka položil svůj život. Nadvesmírný Bůh sám sebe obětoval, aby člověku otevřel věčnost, svoji přítomnost. Kdo to pochopí? Kdo to docení? Díky oběti Pána Ježíše Krista se člověku otevřely dveře do nebeských příbytků, ne do nějakého zapomenutého kouta vesmíru, ale ven z omezenosti tohoto stvoření, do láskyplné přítomnosti věčného krále. A odejdu-li, abych vám připravil místo, pokračuje Pán Ježíš ve třetím verši, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Tento verš má zvláštní důležitost. Je to vlastně první jasná zmínka v Bibli o Božím úmyslu mít někoho z této země blízko u sebe, v nebi. Pro starozákonní věřící nebyla otázka nebe a posmrtného života vůbec jednoznačná. Například Saduceové možnost života po smrti zcela popírali. Židé znali Šeol, místo posmrtného přebývání duší, ale starozákonní představa byla podstatně jiná, než to, o čem mluvil Pán Ježíš. Velmi názorně nám tu představu ukazuje třeba kniha Kazatel, když v 9. kapitole v 10. verši říká: všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Jak jinak k nám znějí slova Pána Ježíše Krista, který mluví o příbytcích a o společenství s ním u Otce. Teprve poselství Pána Ježíše Krista odkrylo tajemství Božího záměru nebeského království. Citovaná slova Pána Ježíše o příbytcích v nebi ale zdaleka nejsou v Bibli ojedinělá. Zatímco starý zákon do nebeské budoucnosti jakoby daleko nedohlédl, zvěst nového zákona je už podstatně jiná. Připomenu za všechna místa text z první epištoly do Tesaloniky, kde apoštol Pavel píše ve 4. kapitole: zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vstříc Pánu, a tak už navždy budeme s Pánem. A cestu, kam jdu, znáte? Řekne mu Tomáš: Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? To je pokračování příběhu ve 14. kapitole Jana, verše 4 a 5. Na zhromážděnou skupinku učedníků s Pánem Ježíšem uprostřed padal stín kříže a na dveře klepal hřích zrady. Pán Ježíš, který ovšem věděl dopředu, to před svými přáteli nezatajil. Upozornil je na přicházející těžkosti i na svůj odchod, který se už natolik přiblížil. Pán Ježíš ale nezůstal jen u slov, která působila bolest. Když svým žákům pověděl všechno těžké, ukázal ještě na vzdálenější budoucnost, na naději dobrého konce, na cestu k Otci, k nebi. Mluvil o příbytcích u Otce a o způsobu, jak se do nich dostat. Cestu znáte, Opravdu ji znali? Znali, ale nevěděli o tom. Proto se Tomáš ptá: Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Tomáš byl mužem, který chtěl mít jasno, nebyl ochoten zůstat jen u nějakých náznaků nebo domněnek. Někdy mu lidé říkají nevěřící Tomáš, jako by zapomněli, že právě z jeho úst zaznělo to překrásné vyznání víry. Můj Pán a můj Bůh. Tomáš byl ochoten věřit, ale ne všemu a ne hned. Proto se ptal, proto se chtěl nechat přesvědčit, proto chtěl vysvětlení. Díky jeho otázce můžeme v evangeliu najít krásnou a jasnou odpověď Pána Ježíše. 6. verš. Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Odpověď Pána Ježíše zní nezvykle a pro učedníky byla bezpochyby překvapující. Vyplatí se ji domyslet do důsledků. Pán Ježíš totiž není někým, kdo správnou cestu jenom zná, nebo kdo na ní ukazuje. V jeho odpovědi je položen jasný důraz na to, že tou cestou k Otci, k Bohu, je on sám, osobně, a nikdo jiný. Žádný obřad, který by chtěl Pána Ježíše obejít či nahradit, nebude k ničemu. Cestou k Bohu je prostě Kristus, Ježíš. Možná namítnete, že se před Pánem Bohem nakonec stejně ocitne každý, ať žil dobře nebo špatně, ať věřil nebo nevěřil. A nutno říci, že máte pravdu. Ale není jedno, v jakém postavení se před ním ocitneme. Někdo bude stát před jeho trůnem jako obžalovaný, jiný jako Boží dítě. Někdo bude souzen a odsouzen, jiný bude od soudu osvobozen, protože za něj byla složena kauce, tedy Pán Ježíš Kristus vzal jeho hřích na sebe. Tyto dvě možnosti jsou vyvolány jediným rozdílem. Někdo přijde před Boží trůn cestou, kterou je Kristus. Někdo jiný se tam přikrade jinými cestami. Pán Ježíš je cestou, po které se k Bohu přichází jako k Otci. Pán Ježíš je také pravdou. To neznamená pouhou pravdomluvnost, byť i zásadní a bez výjimek. On sám je pravda, je měřítkem pravdy. On určuje, co je a co není pravdou. A je také životem. Je původcem a zdrojem života pro všechno stvoření, od nejmenší rostlinky až po člověka, až po největší velikány ducha. Všimněme si ještě toho, že Pán Ježíš o sobě mluví výlučně jako o jedné jediné možné cestě k Otci. Říká: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takové tvrzení je dnes velmi nepopulární. Dnes se to přece nenosí, aby si někdo činil nárok na absolutní jedinečnost. Kam se nám ztrácí názorová popularita nebo náboženská tolerance? Milí posluchači, kde je jenom jedna skutečnost, tam je každá pluralita klamná. Když budu v hořícím domě hledat únikový východ, nebudu mít náladu na dlouhé uvažování, že by možná všechny dveře mohly vést někam ven z ohroženého prostoru. Budu chtít jasnou a spolehlivou odpověď, budu chtít slyšet, kudy uniknu ze smrtelného ohrožení. Taková odpověď bude možná nelíbivá, bude znít dogmaticky, protože nepřipustí jiné alternativy, ale zachrání mi život. Stejný charakter má i odpověď evangelia. Pán Ježíš výslovně říká: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Miliony lidí v průběhu staletí přijali tímto způsobem spasení, záchranu života, skrze důvěru Pánu Ježíši Kristu. Proč bych to neměl udělat i já? Filip mu řekl: Pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. 7. a 8. verš ve 14. kapitole Janova evangelia. Řeč Pána Ježíše přerušuje jiný z učedníků, Filip. Oproti Petrovi to byl zřejmě podstatně tišší člověk. V záznamech evangelií vidíme, že nemluvíval tak často. Už jsme si ale v evangeliu všimli, že promluvit dovedl, dokázal přivést druhého člověka k pánu Ježíši, tak kdysi přivedl Natanaela. Když chtěli v Jeruzalémě vidět pána Ježíše řečtí poutníci, také se obrátili na Filipa. Zřejmě působil důvěryhodně. Zdrženliví lidé bývají někdy důvěryhodnější než ti, co mluví příliš mnoho. Teď se ale Filip neudržel a skočil pánu Ježíši do řeči. Co se ho tak dotklo? Pane, ukaž nám otce. Filip rozuměl, že otcem pána Ježíše je Bůh. Co víc by si mohl člověk přát? Vidět Boha, poznat ho plně, setkat se s ním tváří v tvář. Podobnou touhu kdysi vyjádřil Mojžíš, když během putování Izraele pouští pána Boha prosí, dovol mi spatřit tvou slávu. 2. Mojžíšova 33.18. Největší touha lidského srdce je touha po pánu Bohu. Náš John Vernon McGee tady klade otázku nám všem. Jaká je naše, moje, největší touha? Jaké je přání žene náš život? Zajistit si pozemskou budoucnost? Dostat se výš než ostatní? Získat víc? Vybudovat si pomník? Filip své přání vidět otce doplnil úžasným vyznáním. Víc nepotřebujeme. Měl hlubokou pravdu. Kdo spatří pána Boha, už víc nepotřebuje, protože pán Bůh se ho ujal. Opravdu se setkat s Bohem znamená svěřit mu svůj život. Co víc ještě chtít? Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Skutečnost Boží přítomnosti v Kristu, které byli učedníci svědky, byla pro starozákonního člověka něčím nepředstavitelným. Ano, starý zákon věděl o případech, kdy se pán Bůh člověku nějak ukázal. Boží slávu velmi zvláštním způsobem viděl Mojžíš. Bezprostřední Boží přítomnost prožil Izajáš. A mohli bychom mluvit i o dalších starozákonních Božích svědcích. Vesměs se ale vždycky jednalo o nepatrný okamžik, o záblesk Boží slávy. Nic víc by totiž člověk nemohl snést. Teď je to ale jiné. Pán Ježíš se svými přáteli žije. Tráví s nimi celé dny, spolu s nimi mluví, sedí u stolu a jí, dotýká se jich. Důvěrně se znají, jak by v něm mohli vidět Boha. Vždyť něco takového se dosud nikdy nestalo. A přece, pán Ježíš byl největším a nejdokonalejším zjevením Boha, jaké se kdy na této zemi událo. Nešlo tu o zjevení velkolepé nádhery a moci, nýbrž o dokonalé zjevení Božího nitra, Boží lásky. O pánu Ježíši je napsáno, že je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Židům 1, 3. verš. V něm se projevilo to nejpodstatnější, co znamená slovo Bůh. Ne všichni to ale viděli a poznali, ani dnes to nevidí a nepoznávají všichni. K poznání Boha v Pánu Ježíši Kristu je totiž potřeba víry. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Jan 14, verše 10 a 11. Pán Ježíš se opětovně odvolával na svá slova i na svoje činy. To dvojí totiž bylo v jeho životě ideálně spojeno. Mezi jeho slovy a skutky nebyl žádný rozpor. A nejen to, slova a skutky v případě pána Ježíše splývaly dohromady. Uvědomme si dobře, co jsme teď citovali. Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Kristova slova jsou otcovými skutky. Všimněte si toho. Já mluvím slova a nejsou to slova, která bych mluvil sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí skutky. Není to nějaký nesmysl? Jak mohou být slova Pána Ježíše zároveň otcovými skutky? Máme před sebou další odkaz na božství Pána Ježíše. Boží slovo vždycky bylo zároveň i činem. Pán Bůh řekl a vznikl svět. Boží slovo v sobě obsahuje moc, moc činu, tvůrčí moc. Lidské slovo je jenom zvuk a přece má mimořádnou moc, na neštěstí mnohdy ke zlému. Nenadarmo Jakub píše, považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. To je citát z Jakuba 3. kapitoly. Boží slovo je ovšem podstatně jiné. Vůbec nemusí být zvukem, ale vždycky mnoho působí. Ve svém konečném důsledku vždycky vede k dobrému. Pán Bůh to tak chce. Pán Bůh se rozhodl usilovat o lidské dobro. To je důsledek jeho lásky k nám. Na začátku Janova evangelia jsme si četli, že na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Boží slovo přijalo lidské tělo. Tak nám to zvěstoval už počátek Janova evangelia. To vtělené slovo, Bůh sám, to je Pán Ježíš Kristus, je slovem, tím mocným božím slovem, jak jsme četli. Proto byly jeho činy vždycky v souladu s tím, co říkal a učil. Proto v něm nebylo žádného rozporu, proto Otec konal skutky. Pán Ježíš žil v poslušnosti Otce, žil jeho slovo, protože sám tím slovem byl.